Bizka irratia. Bizka irratia.
Goaz bai, eta gure eguneroko kontualdiari helduko dautzagu. Hemen, Alkartea eta EAB, Euskal Aktoreen Batasuna, ikus-entzunezko eta arte eszenikoetarako protokoloa amaitzear dagoz, indarkeria matxisteari aurre egiteko asmoz hain zuzen be. Askotan, aitatzen dugu, indarkeria matxistea arlo guzti-guztietan dagoala, eta esandakoan, be bai, diagnostikoa egin dabe aurretik, emaitzak horixe erakusten da behintzat, eta protokoloa amaitzear dagoz, eta urtengo lehenengo hile eta behintzat egin da edo amaituta egongo dalakoan. Honen barri emoteko geroaz hementxe, Eguzkine Arantzibia daukagu, hemen Alkarteko koordinatzailea. Eguzkine, auf egunon. Bueno, esan dugu, ez da, hortxe protokoloa amaitzear daukazuela dagoeneko, baina kontegu zuia, abia puntua, zein izan zan bebai, hau da, kezka hori zelan sortu zan, edo ideia hau nundik sortu zan, edo ardurean nun egondan, ba, esateko, ba, bueno, protokolo bat derrigor behar dugu baita, arlo honetan be.
Gure bi sektoretan ikusentzunezkoetan eta arte eszenikoetan lan egiten duten emakume askok gugana jo zuten, bai hemen elkarteari, bai EAB elkarteari, ba hori, kasuak salatuz eta protokolo bat beharrezkoa zela, ze momentura arte zeozer gertatzekotan ez dago ezer erantzukizunik bermatzen dituenik. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, elkartu ginen EAB eta hemen, joan ginen horri buruz hitz egiten, elkartu ginen emakunderekin, emakunderi oso interesgarria iruditu zitzaion, baino esan zigun protokolo bat garatzea oso lan handia dela, eta lehenengo beharrezkoa izango litzatekeela sektorearen diagnosi bat izatea. Eta diagnosi hori, ba hori, lan akademiko batekin ondo garatuta, tatata. Ta orduan, bueno, kaseigune klusterraren bitartez, EHU-ko adi ikerketa taldearekin jarri ginen harremanetan, eta hortxe bazegoen ikasle bat, doble grado, edo gradu bikoitza zeukana, deretxon eta bai, legedian eta bai, komunikazioan, Garazi Arregi, eta, bueno, berak egin zuen bere master amaierako lana, izan zen,
Diagnostikoa egitea,
bai.
Uh-huh. Laguntzailea pekiritu gainera, zer tutoriak eta goten dira, eta bai, laguntza bai, zabalaga bai. Segin da hori, ez?
Bai, hori da, Tani Arriaga eta Itxaso del Castillo irakasleak izan dira bere tutoreak, eta, bueno, izan da, hori, galdetegi bat zabaldu genuen industrian jendeak erantzuteko, gero egin ziren elkarrizketak bebai holan sakonak, eta gero focus group bebai, da, elkarrizketa talde bat, eta horren ondorioz, ba, aterasan, bueno, Garazik egin zuen bere TFMA, nahiko bai, totxoa, akademikoa, potoloa, bai, eta bueno, gero guk atera dugu gida moduko bat, Garaziren ikerketaren ondorioak, baino pizkat laburtuagoak eta bisualagoak ta eta diagnostikoak pues argi uzten du, ba baietz protokolo bat behar dugula. Ta orduan ja emakunderekin ja jarri ginea alde teknikoagoekin. Lege arazoak,
bai. Bueno, horta. Diagnostiko horren ondorio nagusiak edo zeintzuk izango etzateke, hau da, esateko, bai, premina dago, ze hauxe ikusi dugu diagnostikoan.
Bai, ba, bueno, batez ere, laurogeita hamar pertsonek erantzun zuten galdetegia, egindako galdetegia, gehienak emakumeak.
Bai.
Hori alde, alderdi akademikotik da oso errepresentatiboa, industriaren errepresentatiboa. Eta hor ikusten dana da, ia, uste dut dala, euneko berrogeita mazortziak ez duela bere burua seguru sentitzen industrian, emakumeak.
Asko ba, euneko berrogeita mazortzi, ba, eh?
Bai, enbendika atera ziren, ba, violentzia ezberdin, mota ezberdinak daudela, gehien bat ematen den abusu modua da psikologikoa. Bai, Eta psikologikoak esan nahi du, ba, ez dakit, irainak, errespetu faltak, oso lotuta beti, abusu psikologikoak, bai fizikoak bebai, baita ekonomikoa, ze badago boter, abusu ekonomikoa bebai, beti dago oso lotuta jerarkiari. Hmm. Jerarkia toksikoak eta bueno, hori dagoen struktura da nahiko jerarkikoa, eta horrek bideratzen du abusu, potere abusu horiek egotea.
Beste sektore askotan lez, sektore honetan beste gurutik, ba, agintelekuetan eta gehienak izonezkoak izango dira, ez?
Bai, gure sektoretan batez ere nahiko maskulinzatua dago, eta gero atal batzuetan gehiago. Adibidez, atal departamentu teknikoetan normalean gizonak izaten dira buruzagiak, artistikoetan bebai, hori atera da, nin nabil esaten diagnostikoan
agertzen dara, bai.
Hori da, eta bai, eta botere edo jerarkia horrek hori albidetzen du askotan emakumea bazara eta gainera gaztea ba nahiko ematen da bai.
Eta jakina, datu honek ikusteak eta lan gordinik ikusteak, ez da, zehentzun dabe, ba, keskara egiten da, eta zueri be, hainbeste batu daukazu esku artean gainera, hori olan gordinik ikusteak eragingo dut zuen ardura, edo keska, edo alkarteetan, eta sektorian be, ez?
Bai, gu gertatzen zala, bagenekien, ze hemendik eta handik jatso ditugu kesak, eta, bai. Eta, bueno, eta jendeak eskatuta dago. Baino, hau ez da bakarrik hemen gertatzen, eh?
Ez.
Adibidez, zima da, Espainia mailako emakumeen elkartea, ikusentzunezko emakumeen elkartea, eta berek egin zuten bebai alako ikerketa diagnosi bat, eta datuak dira oso antzekoa.
Bai.
Bai, hau ez da hemen Euskal Herrian gertatzen dena bakarrik, hau da
oso orokorra da, ez? Bai. Beraz, datuak horretxe dagoz, diagnostikoa eginda, eta gero, ba, beste fasea hasitzen duen, eta Masabizen martxan gainera, bueno, ba, oneri guzti oneri, erantzuna onbeharriakola eta neurriak, ba, proposatu behar dirala, ez da, eta protokoloa bera egin behar dela. Zein fasetan zagozi orain?
Bueno, badaukagu protokoloaren zirriborroa, la parte nagustiena, hau da, marko legala, gero garaztik bebai aztertu zituen Espainiako beste erkidegoetan dauden protokoloak eta hoiekin landuta badaukagu hori, baino orain falta zaigu bagaude sektoreetako beste elkarte batzukin hitz egiten, elkarrizketak izaten. Ze behar duguna da, nahi badugu protokola hau benetan eraginkorra izatea, behar dugu sektore guztiak berea egitea, eta gero hori daukagunean joko dugu erakundeetara, erakundeek gobernuak badaki honetan gabiltzala, interesa badaukate, baina, klaro, eraginkorra izatea nahi badugu tresnak behar ditugu, eta baliabideak, eta horiek, horiek lortu behar ditugu, orain. Eta eraginkorra izatea esaten dudanean, esan nahi du, zehozer gertatzekotan, egotea, ez dakit, arreta zerbitzu bat, nori jo, nori galdetu, adibidez, ez dakit, ekoizpenetan egotea pertsonaren bat, arazo bat badukazu pertsona horretara jo, eta horrek bideratzea, eta gero, behar izaten den kasuetan, erantzukizun legalak izatea abusuak egin duena, eta baita biktimek arreta psikologiko bat eta legala jasotzea behintzat hasierako puntu horretan.
Beraz, protokolo honetan gitxi gora bera behintzat holako neurriak batuko litzateke, hori da buruan daukazuena behintzat.
Bai, hori da, behintzat beste erkidegoetan eta baita Espainiako ministeritzak horrelako arreta zerbitzu bat badauka, baino hemen Euskal Herrian ez da existitzen. Bueno, Euskal Herrian dinot, baino momentuz protokoloa Euskadi mailan izango da, erkidego bai. Mailan. Baina hori momentuz hemen ez da existitzen, beste erkidego batzutan horretaz arduratu dira, bastakite, Zinema Akademiak eta, baino hemen ez daukagu horrelakorik, horregaitik batu ginean EAB eta hemen hau aurrera eramateko. Ta bai, orain beste sektoreko beste elkarteekin, ba lantzen dugunaren arabera hor ikusiko ditugu zeintzuk izango lirateken beharrezkoak diren tresnak eta baliabideak. Eta gero hoiek lortu behar.
Mm-hmm. Ze, nik esan dut, amaitzea daukazuela, eta laster egin egongo dela, baina ez tekit hori holan gana, ez?
Bai, a bai. Ber, bueno, horrekuzpena da, urte honetako lau hilabetekoan egitea.
Bai, lehenengo labilekoan, ez?
Bai, apirilerako, agian maiatzerako, bagaude hori, bagaude sektoreko elkartekin hitz egiten, urrengo pausua izango da erakundeekin, baina bai, gure partez apirila aldera, maiatza aldera amaitzea da. Hori da gure aurre ikuspena bai.
Mm-hmm. Eta sektorean bertan, protokolaren ideia hau eta zelan hartu da orokorrean mentzat.
Beno, ba, momentuz izan ditugu elkarrizketa batzuk, elkarte batzuekin eta, bueno, nik uste dute argi geratu da guztiok daukagula sektorean beharroren nabaritzen dugu bai. Beharrezkoa dela eta jendeak badauka interesa pizkatu lan zelan ateratzen dan, baina bueno, nahiko aurreratuta daukagu eta uste dute ondo joango dela eta garrantzitsua da esatea be bai Espainiako gobernuak ez uste dut ez dakit gehienez jota bilabetetan aterako duela real dekreto bat
bai.
Eta horren arabera, artistekin lan egiten duten enpresa guztiek, izan beharko dute protokolo bat, gero uste dut, intimitatearen koordinazioa bebai bermatu behar dute, eta orduan derrigorrezkoa izango da. Enpresa txikiak bebai, protokolo bat izan beharko dute. Orduan, bakoitzak berea egin beharrean ala nola, ba... nahi duguna da bat ganora segitea danok adostutakoa eta
Baze, gero, batzuetan egiten dira protokoloak, baina gero, ba, enpresek euren gain hartzea, eta euren egunerokoan sartzea, eta bar, hori da kosta egiten dana, ez da? Baina, bueno, lege batek aginduko badau hori, ba, legea bete beharko dakazu horretan, eta horrek protokoloen ezarpena eta erabilera bera be erreztuko ditu, ez?
Bai, hori da. derrigorrezkoa izaterakoan enpresa guztiek izan beharko dute eta gero nahi dugu gainera protokoloa binkulantea izatea. Mm-hmm. Hau da, zu egin dezakezu protokolo bat papertxoa eta bueno, ni badauka protokoloa eta listo. Baina gero zeo zer gertatzen bada protokolo horrek erantzunik ez badu ematen, ez badu baliabiderik ematen, ba, ez da zertarako balio. Orduan horren atzetik gabiltzagu.
Mm-hmm. Ba, gero protokolo horrek, ba, bueno, euki beharko ditu bere arduradunak, eta bestelakoak azken batean, ba, bueno, bete daiten, ez?
Horixe, bai.
Eta esan dugu hau, ikusentzunezko eta arte eszenikoetarako protokoloa dela. Ez dakit, zenbat lagun ingururi iragingo dautze hemen Euskadi mailan?
Buf, hori, kopuru hori ezin dezak esan. Gure asmoa hasieran zan kultura arloko, oza, protokoloa garatzea. Bai. Gakundek esan zigun, oso lan potoloa zela eta murriztu behar genuela, eta orduan hasi gara ikusentzunezko eta artesenikoetako sektoreekin. Zenbat pertsona egon daitezke nor barruan? Ideari pez, ez dakit. Baino izango da, horretan lan egiten dugun guztiontzat, bai autonomo txikientzat, bai enpresa handientzat. Mm-hmm. Eta horregaitik gabiltza guztiekin hitz egin nahian, ze, claro, zuk esan duzuna, enpresa handi batean, igual erraza da pertsona bat izatea horren ardura du,
bai.
Baino autonomo baten kasuan, edo bi pertsona duen enpresa batetan, ba, zailagoa, orduan hori zehaztu behar da nola egin beharko luke kasu bakoitzan.
Bai. Zue, beraz, asmoa zeukia zabalagoa egiteko eta kulturako protokoloa egiteko, baina jakina gero sektore bakotxa berezitasuna daukaz, eta hori kontuan hartu beharko da protokoloetan, be, ezta? Kasu honetan, ba, ikusentzunezko eta artesenikoetako berezitasuna zeintzu diran, ez?
Bai, hori da, eta ja bakarrik bi sektore horietan badauz pilo bat berezitasun, ez da berdina aktorea izatea, ekoizle izatea, teknikaria izatea, enpresa handi bat izatea, txikia, autonomoa, SL, ezberdina da. Orduan, imaginatu kultura arlo guztira zabaltzen baduzu. Baina bai emakunderekin hitz eginda, uste dugu alako protokolo bat garatzerakoan, ondo garatzen bada, gero errazagoa izango dela bakoitzak, norberak, hori berera moldatzera. Orduan, bueno, hau da gure lehenengo pausua, eta gero ikusiko da.
Eta gero gerokoak, ez?
Hori da.
Eta dagoeneko, ba, lehenengo lau hilekoan, amaituta izango dan protokoloa, eta gero, ba, erabili esarri eta erabili gimiarko dana.
Hori da esmoa, bai.
Ba, eguzkin jaran zibia, eskerrik asko, eh? Onaxe etortea gaitik eta zuei. Guzti hau asaltzea gaitik, bale?
Bale, zuei gomidatzea gaitik.
Urren gure arte.
Agur.
Bizkaia erratia.